Зекерия 12-нче бап. Исраил хакында Раббының пәйгамберлек сөзе. Көкләрне керген, ер юзының темелен койган, адамның ичендеки рухны яраткан Раббы бойле ди. Мына мен Иерусалимны бутун этрафтаки халыкларына тепретеджек каде япачам. Иерусалимны алхага алачак вакытта Яхуда да шуның ичен титрейджек. О куны Иерусалимны бутун кабилелер ичен агыр бир таш япачам. Оны көтермеге тырышкан эркезнің көбегі мытлаха түшеджек. Ер юзының бутун милетлері Иерусалимге каршы бірлешеджек. О куны дей Раббы, эр атны кутарачам. Атланы исе делиртежем. Яхуда халқыны көзлерімнен бақажам. Башқа халқларының бутун атларыны исе көретежем. О заман Яхуда башлықлары юреклерінде, Иерусалимде яшағанлар ордуларының Раббысының, Алласының күчінен күчлідір, деп түшінежек. О куны Яхуда башлықларыны одынларының ортасында комыр табағы кебі, тобан сарпалары арасында янған атеш кебі япажам. Олар ондан солдан олған бутун этрафтаки халықларыны йоқ етеджеклер. Иерусалимде исе кене адамлар яшаджақ, ве Иерусалим оз ерінде тұраджақ. Башта Раббы Яхуданың чадырларыны құтаражақ. Бойледе Дауд сойының шуреті, ве Иерусалимде яшағанларының шуреті, Яхуданың шуретінден бұйык олмайжақ. О күні Раббы Иерусалимде яшағанларыны қорчалайжақ. О күні араларында ең заиф олған сойы Дауд кебі олажақ. Даудның сойы исе оғлерінде Алла кебі, Раббының мелегі кебі олажақ. О күні Иерусалимге ұжым еткен епсі халқларыны қырып ташлайжам. Даудның сойына ве Иерусалимде яшағанларға исе мерамет ве ярдым рухыны йоллайжам. Олар оңа өзлері тешіп өлдірген инсанға бақажақлар. Ве оның ичун бірден бір өлген оғлы артындан ағлағанлар кебі ағлайжақ. Өлген бірінші доғған балаға кебі янажақ. О күні Иерусалимде бұйық ағлау олажақ. Бұ ағлау Мегиддо вадиіндегі Хадат Риммон артындан ағлауға ошайжақ. Ер юзі пек ағлайжақ. Ер сой айры ағлайжақ. Дауд евінің сойы айры, оларның апайлары айры. Натан евінің сойы айры, оларның апайлары айры. Леви Еванның сойы айры, оларның апайлары айры. Шими Еванның сойы айры, оларның апайлары айры ағлайжақ. Бұтын қалған сойлар да, әрбір сой айры, оларның апайлары да айры ағлайжақ.